Ons begin nou op die gepaste wyse en sluit die oë. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan nie nooi om saam met my te staan, dan sing ons 'n lied tot eer van Here. U kan staan wanneer U nood ontvang. Dankie, kom maar sit. Ons gaan nou nie die geloofsbelijdenis vanoggend saam hanteer nie weens die tyd, maar ek wil wel die samenvatting van die wet soos ons in Matteus 22 vers 34 tot 40 met die deel. Vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek wil u nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes 1. By 1 Johannes 1. Ons gaan saam lees vanaf die eerste vers van hoofstuk 1. Tot en met die tweede vers van hoofstuk 2. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons onskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat die blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons hom met gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die wêreld. Net tot so ver hierdie onfeilbare woord van die Here. Ek wil die mans wat kan staan, nooi om saam met my te staan, sodat ons kan verenig in gebed. Ons hemelse Vader, ons kom aanbid U, Here, ons weet dat U die driemaal heilige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons is in diepe afhanklikheid van U, en ons weet dat U aangesig heeltyd na ons toe wys, want as U dit vir 'n splitsekonde wegneem, dan sal ons tot niet gaan. Here, ons bid vir ongeredde siele daar buite en selfs mense wat ons ken, wat U nie ken nie. Ons wil vra dat U in hulle harte sal werk en dat U Gees hulle sal kweek en opkweek om U aan te neem en U te aanvaar. Here, ons bid vir arbeiders vir die oesland. Soos ons nou gewys het, weet ons dat daar 'n groot leemte in ons kerk is en is 'n groot nood. Maar ons weet en ons hou vas daaraan, Here, dat U besig is om uit te sit. En dis die hoop wat ons het, is die herstel wat U gaan stuur na die reinigingsproses. Here, ons bid vir algemene sake in die kerk, daar waar ons met leë gemeentes sit, gemeentes wat in stryd is met wat ons as kerk glo en leef. Here, die mense wat U woord werklik aanneem en die waarheid verkondig, ons vra dat U met hulle ook sal wees. Here, ons bid ook vir herlewing in ons kerk en in ons land, maar ons weet herlewing gebeur nie net vanself nie. Herlewing moet eers in ons eie harte plaasvind, voordat dit kan uitspruit na ander toe. Daarom bid ons dat U werklik sal werk, dat U passie en 'n ywer sal kweek in U lede, want U is die hoof van die liggaam, en ons weet dat slegs deur U daardie passie ontwikkel kan word. Here, ons bid vir 'n nuwe seisoen en reën om die nuwe seisoen te begin. Dit is vandag biddag vir reën, en ons weet die enigste manier hoe ons dit sal kry is as ons U nader in gebed. Here, as ons bid volgens U wil, dan sal U antwoord. En ons vra dat U reën sal stuur om hierdie seisoen te begin, om die stof en die vuilheid weg te was, om nuwe groei, nuwe lewe te kweek in die plante, sodat ons dit kan sien. Here, ons bid ook en vra dat U werklik sal reën stuur, nie om verwoesting te saai nie, maar om ons landerye te bewerk, sodat dit kan groei en dat ons nie met hongersnood sal sit nie. Ons weet dat hongersnood deel is van dit van die laaste dae, soos U geprofeteer het. Maar Here, ons weet ook dat ons aan die lewe sal bly, want U voorsien nog steeds vir die kinders. En die enigste manier is as U reën stuur. Here, ons bid vir die spesifieke gemeente van Witbank se welstand. Ons bid vir die lering wat hier uitgaan, dat dit altyd eg en waar sal bly volgens U woord. Here, dat U die herderspaar van die gemeente sal seën en hulle gebruik, soos wat hulle reeds vir U hulle hand opgesteek het. Here, dat hulle altyd sal vashou aan U en die beloftes wat U vir hulle gegee het, dat hulle dit sal gebruik om ander mense te nader, en dit sal gebruik om te getuig aan ander. Here, ons vra dat U ook in die gemeente self sal inwerk, om hy opkweek om te getuig dat u dit bewerk, want Heer, ons weet dat Paulus gesê, die enigste manier hoe jy werkelijk die evangelie verkondig, is deur jou getuienis. Ons bid vir die gemeente se siekelys, dat jy met elkeen sal wees, en dat jy by hulle direct sal werk, dat jy hulle sal aangryp soos net jy kan, want Heer, ons weet dat daar geneesing in die wonde vir ons is, en dat ons kan vasthou aan dit wat jy vir ons gegee het, en dit wat jy vir ons gesê het, en gedoen het aan die kruis. Heere, ek wil vraag dat jy werkelijk sal werk, en dat hulle jy hand van werk sal sien, dat daar een directe aanraking sal wees, en dat hulle sal terugkyk en jy plan vir alles sal besef. Heere, ons bid vir die mannekamp wat vandag sal eindig, dat jy eerstens sal wees met die manne op pad terug, maar dat jy ook jy gees gestuur het om met hulle te werk. Dit is belangrik dat die manne van die huis, die hoof van die huis, die geestelike leier sal wees, en ook die opvoeding van die nageslag sal wees. Here, dat hulle u woord sal gebruik om hulle kinders op te voed, en die nageslag wat kom, dat hulle hulle kinders sal opvoed. En ons dankie vir geleenthede dat ons 'n mannekamp kan hou. Ons bid en vra dat u die boodskap sal seën, en dat u die naprediker van die woord sal wees, en ons bid dat u teenwoordig sal wees met ons ten alle tye. Ons is dankbaar vir dit wat u vir ons gedoen het, en ons waardeer werklik elke liewe ding. Dinge waar ons nie dadelik u hand sien nie, maar waar ons later kan getuig dat u betrokke was. Ons dank u daarvoor, en ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Ons teks van oordenking vind ons in 1 Johannes 1 vers 5, die laaste gedeelte. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Net neer weer noem, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Die tema dan is in die lig of in die duisternis. Na aanleiding van die teks van oordenking, maak Johannes 'n duidelike skeiding tussen lig en duisternis. Hy sê God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Dit is een teenoor die ander. Johannes het die eerste brief van 1 Johannes geskryf so ongeveer 35 jaar nadat Jesus gekruisig en opgestaan het. Hy het 'n geleentheid gehad om te sien hoe die mense die evangelie verkondig, maar hy het ook gesien hoe die mense die evangelie verdraai. Hy het gesien hoe die volk die evangelie kan navolg, maar ook hoe hulle hierdie verdraaiings volg. Hy het dit aangespreek in die briewe wat hy geskryf het. Johannes skryf die gedeelte aan die kinders van die Here. Wanneer hy die lig teenoor die duisternis stel, sluit hy homself in. Hy sê ons. Maar die doel van die brief is sodat die kinders van die Here se blydskap volkome kan wees, sodat dit eg kan wees. Die gedeelte wat ons saam gelees het, lyk soos 'n opsomming wat in die hoofstuk of wat in die boek verder volg. Hy het drie punte van lig en duisternis uitgewys en dit teenoor mekaar gestel. Wat die drie punte besonders maak, is dat die gevolge daarvan in elk eskaleer. Dit word net erger soos dit aangaan. Dit is soos trappe van vergelyking. Eers lieg jy vir ander, dan mislei jy jouself, en dan maak jy van God 'n leenaar. Dit is interessant dat hy uitwys dat dit wat mense sê en nie doen nie. Die Engels sê te uitdring, you can talk the talk, but you can't walk the talk. Met ander woorde, jy kan praat wat reg is, maar jy doen die teenoorgestelde. Dit is precies wat Johannes hier uitbeeld. Hy het in die res van hoofstuk 2, het hy nog 3 sulke teenstellings geskrywe, en ek wil dit net kortliks noem. Jy sê dat jy hom ken, maar jy bewaar nie sy gebooie nie. Jy sê dat jy in die lig wandel, maar jy haat jou broeder, en dan laastens, as jy die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in jou nie. Die Here Jesus het aan die einde van sy bergpredikasie aan die mense gesê, die wat sal sê, Here, Here, maar hulle sal nie ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Matteus 7 vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit is hartseer om te dink dat daar mense is wat nog vandag dink hulle ken die Here, maar nie op regte verhouding met hom het nie. Daarom wil die Here vanoggend en vandag 'n geleentheid gee om seker te maak dat jy wel in die lig wandel, dat jy wel in die lig is en dat daar nie duisternis in jou is nie. As kind van die Here moet jy seker wees. Jy moet werklik diep binne kyk en doen wat die Here van jou verwag. Dis beter om nou uit te vind voordat daardie dag sal aanbreek en die Here Jesus daar vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my. Ons gaan kyk na die eerste drie punte wat Johannes teenoor mekaar stel. Ons sien 'n herhaling van woorde as ons en dan. Dit is nodig om hierdie gedeeltes te bestudeer en om werklik binne jouself te gaan kyk en jou volgens daardie maatreëls wat hy stel te toets, om te sien of jy werklik in die lig wandel. En elke punt wat in die gedeelte aangeraak word, is die duisternis teenoor die lig. Dit is of die een of die ander. Om dit eenvoudig te stel, dit is of wit of swart. Daar is geen grys area nie. Dit is of die lig of die duisternis. Ek gaan die duisternis en die lig teenoor mekaar stel soos wat ons vind in hierdie punte. En dan gaan ek dit toepas sodat dit 'n duidelike onderskeid in jou eie lewe kan wees om te sien of jy werklik in die lig wandel. Wanneer jy werklik die verskil wil sien in enigiets, dan vergelyk jy dit met dieselfde goed. Appels met appels. En dit is presies hoe Johannes dit hier hanteer. Die eerste punt wat ons gaan aanraak is wandel in die duisternis of in die lig. Jy wandel in die duisternis, 1 Johannes 1 vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Of jy wandel in die lig, 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Johannes stel die twee gedagtes duidelik teenoor mekaar. Jy wandel of in die lig of in die duisternis. Hier is die eerste trappie waarvan ek gepraat het. Jy lieg eers vir ander mense. Hy sê hier dat as jy sê jy is 'n Christen, maar dinge van die wêreld doen en aanhang, dan is jy in die duisternis. Maar as jy in die lig wandel, lieg jy vir niemand en het die waarheid in jou. Jy gaan kerk toe sondag na sondag. Jy kan dalk betrokke wees by die kerk en bidure bywoon, maar die mense sien dit. En Jesus het vir die mense gesê, net voordat hy die Onse Vader aan hulle geleer het, in Matteus 6 vers 5, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gepynstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle die loon weg het. Kan julle sien dat hy uitwys dat dit so gedoen word, sodat mense kan sien? Verder sê hy in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hier wys hy uit vir wie jou gebed werklik moet wees. Vir hom, vir jou Vader wat in die verborgene is, en vir jou Vader wat in die verborgene sien. Dit gaan nie hier oor gebed self nie. Dit gaan meer oor die opregte verhouding met hom, om werklik 'n oop hart te hê tot hom. As jy kerk toe gaan om mense te beïndruk, dan is jy in die duisternis. As jy huis toe gaan en nog steeds die dinge van die wêreld aanhang en doen, en deelneem aan wêreldse dinge, dinge soos die drie R's, roem, rykdom en rokke, Galasiërs is baie duidelik wanneer hy sê wat die werke van die vlees behels. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wanneer jy in die lig wandel, stel jy God bo absoluut alles. Jy het 'n ywer om dinge van die Here te doen en om saam met sy gemeente dinge te geleenthede by te woon, saam met sy kinders, om die biduur by te woon. Elke Sondag se eredienste wat die gemeente het. Hebreërs 10 vers 25 sê vir ons, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Ek wil net noem, vermaan beteken om mekaar aan te moedig. En dit is, dit des te meer, naarmate jylle die dag sien naderkom. Hy praat hier van die dag van die Here, wanneer hy ons kom haal. So ons moet mekaar meer motiveer, om aan te beweeg en volgens sy wil te wees. Nou tweedens gaan ons kyk na die volgende lig teenoor die duisternis, sonde. Ons sê, ons het geen sonde nie, 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Of ons belei ons sondes, 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes belei, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Om te sê dat jy nou geen sonde meer het nie, beteken dat jy nou volmaak en heilig is. En dat dit nie nodig is om die proses van heiligmaking te voltooi nie. Want jy is nou reeds volmaak en heilig. Die enigste mens wat op aarde ooit geleef het wat volmaak en heilig was, was die Here Jesus Christus. Dit is die tweede trappie van vergelyking waarna ons gaan kyk en dit is om jouself te mislei. En dit is nog erger as om vir ander mense te lieg. Maar wanneer jy besef dat jy nog steeds kan sondig en dit belei, dan sal dit vergewe word. Daar is 'n vrou wat sê dat sy geen sonde het nie. En ek wil haar graag uitwys weens die feit dat daar baie mense is wat haar aanhang en wat baie van haar middele gebruik maak. En dat sy sê selfs dat sy nou absoluut heilig is. En haar naam is Joyce Meyer. Sy sê dat Jesus al haar sondes kon wegneem het. En sy is doodreg as sy dit sê. Maar waar sy verkeerd is om te sê dat sy nooit weer sal sondig nie. Dit beteken nou dat sy kan doen net wat sy wil. Sy mislei haarself en nie net haarself nie, maar mense wat haar aanhang ook. Een pilaar waarop ons kerk gestig het, is heiligmaking. En dit is die proses waarmee ons besig is. Dit gebeur nie oornag nie. Dit kom wel na wedergeboorte en bekering, maar dit is 'n proses. Dit sal aanhou tot die dag wat jy sterwe, hopelik tot die dag wat die Here ons kom haal. Maar solank mens net weet dat dit nie sal ophou terwyl jy leef nie. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ons moet die waarheid in die gesig staar. Ons is net mense wat in sonde ontvang en gebore is. Ons is nie volmaak nie en ons sal ook nooit wees nie. Terwyl ons hier op aarde is, sal ons sondaars bly. Maar wat die skrif wel sê is dat ons ons sondes moet bely, sodat dit vergewe kan word. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En saam met die bely van sondes kom bekering. Jakobus 5 vers 19, broeders, as een van julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Bekering is wat jy self deur die hulp van die Heilige Gees bewerk. Dit dat jy nie meer doen dit wat verkeerd was nie en dat jy werklik van daar af sal draai, 180 grade omdraai. Dit is die Heilige Gees wat daardie krag kan bewerk om nee te kan sê. En wanneer hoe meer jy nee sê, hoe makliker word dit om nee te sê. Dit is wat gedoen moet word om te sien dat jy nie sonder sonde sit nie, maar dat jy jou sonde sal bely en bekeer. Daarin is heiligmaking. Die laaste duisternis teenoor lig waar ons aan kyk is baie erger as die eerste twee. Ons sê ons is nie sondaars nie. 1 Johannes 1 vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons aanvaar Jesus as ons verlosser en saligmaker. 1 Johannes 2 vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As jy sê dat jy nie gesondig het nie, dan is jy 'n leenaar en jy maak van God 'n leenaar. Die eerste trappie van ons vergelyking. Deur te sê dat jy nie gesondig het nie, is deur te sê dat Jesus vir nie aan die kruis kom sterf het. Deur te sê dat ons die hele Bybel kan weggooi. Jy sê in dieselfde sin dat daar nie meer sonde in die wêreld is nie. As daar nie sonde is nie, dan sal daar 'n ewige hel ook nie meer nodig wees nie. Maar as jy Jesus as jou saligmaker en verlosser aanneem, as die versoener van sondes, dan erken jy dat jy nie sonder sonde is nie, maar sy versoening nodig het. Dit beteken dan, dat dit wat hy op die kruis kom doen het, nie verniet was nie. Toe Adam en Eva teen God gesondig het en van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, het sonde in die wêreld gekom. En dit het hulle van God se heerlikheid ontneem. Die duiwel het hulle mislei. Hy het hulle in die wêreld ingelei. Maar die wonderlike belofte wat ons het, dat daardie sondes vergewe sal word, is die belofte wat ons noem die moederbelofte. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Duisternis was in die mens. As jy dink dat jy sonder sonde is, dan kan jy maar die hele Bybel weggooi, want dan is dit 'n mors van tyd. Dan maak dit nie sin om enigszins beter te leef nie. Maak nie sin om enigszins morele waardes te hê nie, want dan gaan ons einde wees die hemel. Almal van ons, selfs moordenaars wat hulle self nie, wat nie bekeer nie. Wat was die punt dan van die 10 gebooie en die wette wat God gegee het? Hoekom is dit nodig om die evangelie te verkondig? Johannes het hierdie gedeelte nie verniet geskryf nie, want dit was daardie tyd 'n probleem wat mense gedink het, hulle is nie sondaars nie. Maar ek glo werklik dat dit vandag ook 'n probleem is, dat mense dink dat hulle nooit in sonde ontvang en gebore is nie. Hulle maak van God 'n leenaar. Hulle wandel in die duisternis. Wanneer jy besef dat jy wel 'n sondaar is, dan skep dit 'n nood van 'n verlosser. Daarom het God vir Jesus gestuur. Daardie nood, daardie leë gevoel, as jy nie Jesus ontmoet het nie, kan met niks van die wêreld vervul word nie. Die enigste manier hoe daardie hongernood en gevoel versadig kan word, is deur Jesus Christus. Wanneer jy daardie nood het en die Here Jesus Christus ontmoet, sal jy rus en vrede in jou hart kry en die dankbaarheid sal van self uitsprei. Wat die drang sal begin bewerk om ander mense te vertel van hoe diep Jesus jou uitgehaal het. Die dag wat jy tot bekering kom en die Here Jesus aanvaar, dan sal jy werklik eers besef hoe groot sondaar jy was. Jesus is die versoener van sondes. Hy het gekom vir die hele wêreld. Jesus het vir ons gesê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou glo en aanvaar jy God se woord vir wat dit is. Want jy weet dat jy 'n sondaar is, dat jy verlore is. En dat jy verlore sal bly totdat jy Jesus ontmoet as jou saligmaker en verlosser. Ek sluit af. Ons het na die 3 dele in die skrifgedeelte gekyk, waar die lig en die duisternis teenoor mekaar geweeg word. Ons het die trappe van vergelyking, die eskalasie daarvan gesien. Eers lieg jy vir ander, dan lieg jy vir jouself, en dan maak jy van God 'n leenaar. Ons het gesien dat die duisternis die dood bring, die ewige verderf. Ons het gesien dat die lig die ewige hemel aanbied. In 1 Johannes 1 vers B, ons tekst van oordenking, God is lig, en hy het geen duisternis in hom nie. Jy kan deel van die duisternis wees, as die enige van die drie deel is. As jy in die duisternis wandel, as jy sê dat jy nie meer sondig nie, en as jy sê dat jy nooit 'n sondaar was nie, maar jy is in die lig wanneer jy in die lig wandel, wanneer jy jou sondes bely, en wanneer jy erken dat Jesus jou saligmaker en verlosser is. Ongelukkig is die een, is hierdie een van daardie dinge wat jy jouself moet mee opmeet, waar jy werklik binne jouself gaan kyk en vra of jy in die duisternis wandel, en of waar enig iets in jou lewe is wat deel is van die duisternis. Jy moet hierdie toets 100% slaag, niks minder nie. Dit is of die lig of die duisternis. Onthou die woorde van Jesus vir die mense net voordat hy die onse Vader gegee het. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Moenie een van die wees wat Jesus wegwys nie. Maak seker dat Jesus jou ken. Die Here gee nog 'n kans om by hom die lig te ontvang en om die duisternis uit te drywe. Betrokkenheid kanselleer nie dit wat in die verborgene is nie. Opregte toewyding aan hom en sy wil is wat hy verwag. As jy net een keer gebore word, sterf jy twee keer. As jy twee keer gebore word, dit is jou liggaamlike geboorte en wedergeboorte, dan sal jy net een keer sterf. Ek los jy met die woorde van 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Amen. Ons Hemelse Vader, ons nader die troon en sê vir die dankie vir die boodskap wat u vanoggend ons spreek het. Here, ek kan werklik sê dat dit 'n boodskap is wat u op my hart geplaas het. Here, en dankie vir 'n voorreg wat ons kan hê om te bid vir reën vir die nuwe seisoen. Ons bid en vra dat u die sluise van die hemel sal oopmaak en dat u sal skoon was met die water wat u stuur, die rein water wat u stuur. Here, ek wil vra dat u ook dan aan elke behoefte sal voorsien soos wat u beloof en dat u werklik die hele aardbol sal rondgaan en sal beweeg en daar waar daar 'n nood is dat u sal aanvul. Here, ons weet dat u alomteenwoordig is en dat u alles ken en u ken elke persoon en elke hart. Here, ons vra dat u elke lid, elke gemeentelid sal seën deur die dag, dat u hulle sal behoed en bewaar vir die week wat voorlê, en dat u ons weer veilig by mekaar sal uitbring wanneer ons weer by mekaar kom. Here, dankie weer eens vir die boodskap wat u gegee het. Ek bid en vra dat u die naprediker van die woord sal wees en dat u Gees in elke hart sal werk wat dit hoor. En dat hulle u sal aanneem as hulle saligmaker en verlosser. Dat hulle sal regmaak dit wat nie reg is nie, Here, dat hulle werklik 100% sal weet dat u hulle ken. En ons bid en aanbid u grootheid en u almag. En ons sê dankie daarvoor. Ons bid en vra dit alles in u groot en heilige naam alleen. Amen.